Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Ampifaliana indray no iarahana aminao mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao. Miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy, na be resaka teo amin'ny tontolo ambanivohitra, indrindra ho an'ireo tantsaha anatin'ny vovoana mpikambanana nasionaly misa enina eto Madagasikara, ny momba ilay lalàna mahakasika amin'ny fananantany nolaniany ny solombavam-bahoaka ny 30 jona 2020 sy 2020 lasa teo. Miay amin'ny tany nefa nohajariny Antona Marmo ny tantsaha no ity lalàna ity ka mangataka ny tsy ampanan-kery izany. Nanara-dia azy ireo koa moa ny fikambana mpiompy dia ny MDB izay mpisehatra amin'ny lalam-piariana ronono. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Ny fako olana ho an'ny tanàn-dehibe rehefa tsy voala ka misavovona, vahaolana ahafahana mamorona asa ihany koa izy io rehefa hainy mitrandraka azy. Ho ao amin'ny fokontany Ambodotsiry ao Antananarivo renivohitra indray isika amantatra amin'ny fomba ataon'ireo mpanadio tanàna ao amin'izany fokontany izany dia ny RF2 Diotsiry izany. Ao amin'izany ampahandalana faharoa no anarantsika ny fanadiadiana momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Manao antso avy mitaky ny tsy akatoava amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny filohan'ny repoblika ilay lalàna vaovao mifeny fananantany vo avy ny laniny ny solombavam-bahoaka ny 30 jona lasa teo ny malagasy dairy borda na MDB avondrony ireo mpisehatra amin'ny lalam-piariana ronono eto amintsika. Avelom-panahiana ny amimety ho fahaverezanjoa amin'ny fisotrahana tany no ity lalàna ity mantsy mitatsaha, maneho firaisankina tanteraka ary manohana ny antso efa nataon'ny vovoana mpikambana mitatsaha maro eto Madagasikara moa ny MDB manoloana ity toedrara iray ity. Nisy ny fanambarana momizay Andriamatoa Rakotozafy Teofila filankevi-pitantana ny MDB.
Nisy toraka ambony loha izay nitotona amin'ny lohan'ireo momba ny fananantany, satria raha ny alin'ny larobia tamin'ny fahatelopolo jiona dia lany ilay lalàna vaovao momba ny fananantany tany amin'ny antenimiera-pirenena. Dia manoloana an'izay zavatra izay a dia hitanay tasaha hoe tena toraka ambony loha ilay izy izay tsy hahita ny alàna. Dia raha ny zava-misy zany a dia ny fahafitony volana izay misy an'ireo solotena vovonany tasaha dia ny voro sahady momba an'izay fahalaniana ny lalàna izay izay misolotena anay eo anivon'ny nasionaly. Ka siza moa izany fa tao anisan'izany ny vovonina CPM, ny rizosoa, ny FVTM fikambanam-behivavy, ny fifata ary ny kolohoarena sy ny fekritama. Ireo izany ilay vovonana enina izay misolotena ny tasahy ran'i Madagasikara eo anivon'ny sehatra nasionaly. Ka dia mitaky izahay araka ny hevitry ny voalazan'ireo vovonan'ireo ary manohana mitaky ny tsy hanozongozonana ny fiheverana fa tompon'ireo mipetraka amin'ny tany mbola tsy vita titra. Dia tohananay izany izay hevitra izay. Ary mitaky ihany koa izay a ny sy hanongozongozonana ny fanomezana fehefany ny fotony. Misy ny andraikitry ny be ny tanàna, misy ny andraikitry ny ray aman-dreny a, misy ny andraikitry ny fiarahamonina sy ny sisa amin'ny fitantanana ny tany izay mihantra amin'ny alalan'ny birao ifotony momba ny fananantany. Dia mitaky izany zahay, mitaky zahay ary manohana an'izay fitakihana izay a ny fanatotosan'ny fitondram-panjakana ny andraikiny amin'ny fanazarena ny tany eny fotiny, ohatra ny lalana, ny tohadrano sy ny tambazotra fitarian-drano, ny fotodrafitrasa, ny fahasalamana ary ny fanabiazana, mba hahafahantasaha mamokatra manao fanamitisa amin'ny lalan'ny tany. Ary mitaky ihany koa zahay a ny fanatotosana ny fitondram-panjakana ny andraikiny amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ny fotony, hahafahany tatsaha reo a mamokatra manao ny fanamatisana amin'ny lalan'ny taniny sy mamokatra ara-pitoniana. Ary mitaky ihany koa zahay ny fametrahana ny politika mazava ho an'ny fahazahoana ny tany sy fisinjarana ny tany ho an'ny tasaha mpamokatra mba hahafahany mampitombo ny fiharihana taony. Anisan'ny takianay daholo moa zay zavatra zay. Noho izany dia mangataka zahay ny tsy hanekena ny hampiaran'io lalàna vaovao io a mahakasika ny tanin'olona sotra sy vita titra. Izahay vovona pika vovona ny tatsaha, izay miaraka amin'ireo vovona ny tatsaha reo dia vonona hifampidinika sy hanome tanana hatrany amin'ny fitondram-panjakana ary handray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka dia satria araky ny lalàna 2005 izay hita amin'izay fananantany izay a dia hitanay nasara ny famokarana indrindra amin'ny fananantany, kanefa dia mifanohitra amin'izay a ilay lalàna vaovao izay nivoaka farany teo.
Avonina ifampidinika sy andray an-tanana amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ny vovona mpikambana amin'ny tatsaha eto Madagasikara. Fa isan'ny voankasika ity lalàna ity ihany koa ny lalam-piariana ronono, manana ny mampiavaka azy matsy mpisehatra momba ny nefa na matisa molaly ny tany. Andriamatoa Ravelo Arjona Naravelo Piopy ombivavy be ronono isan'ny mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanany MDB ihany koa.
Momba ny fanamatisa molaly ny tany, ny piopy ombivavy be ronono dia ny fambolem-bilona no ataony fanamatisa amin'ny lalan'ny tany. Ary matetika ny piopy mampiasa ny tany lavavela ho lavavolo ny tany mba hiendrasan'ny omby any piopy sotra. Fa ny piopy mba berinono alaina le verobe atao foin sy sakafo ny omby amin'ny andro mahitany, zay ny matetika ny fampiasana azy. Fa saingyny antsika moa zany matetika olana ny fanamatisa amin'ny lalan'ny tany matetika dia ataon'olona fambolena hazo, dia zay no angatahanay hoe misy ny tany mety hoeritreritsika ho lava volo fa saingy efa misy tompony izy io ho karakarainy ataon'ny sakafo nomby vavy berinono amin'ny mahitany ataon'ny foin. Ka mangataka zany zahay mba tsy anekeny prezidan io fanatanterahana n'io lalana voalana io. Ny fipiana omby vavy berinono araka n'izy hoe mila vilina betsaka, dia na hoan'ny fiompiana tena atao hoe tsara tatana, dia tokony mila tany eo amin'ny antsasaka hektara eo ny omby vavy mamokatra ronono 20 litra iray.
Ny voria nandritra ny roa andro teto andrenivohitra moa ny filankevi-pitantanany MDB manerana ny nosy tamin'ny volana jolay ity nandinika ny fiainan'ny fikambanana amin'ny akapobeany. Ny asa tanterahana ao amin'ny lalam-piariana ronono ary momba ilay lalàna mifehy fananantany nolaniana ny 30 jona lasa teo ka namoaka fanambarana momba izany. Fa tsy mbola tara ny fitarainana ataon'ireo vovona mpikambana amin'ny tatsa hoy Andriamatoa Rakotozafy Teofila, izay mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanany MDB mahakasika ity lalàna takian'izy ireo ny tsy ampanan-kery azy ity.
Ny zavatra misy alohana lohana andaniana lalàna dia simbana ny ray anjara zahay mpamokatra, tatsaha mpamokatra tamin'izay mba nakana ny hevitray fa takao heninay dia de hoe izao indray ny lalàna momba fananantany. Faharoan'izay a dia raha ny zavatra misy eto Madagasikara tompo dia raha ataosika ny pourcentage momba ny avita titra amin'ny tany dia mbola lasaky ny 300 no manana titra zany. Fa ny sisa zany a 70% na 80% a mbola sy manana titra amin'izany tany zany. Ka noho izany io tany tanay tatsaha io zany a dia izay hatamin'ny ray be dimy dia sy vita titra dia azo alaina raha fa misy ny ilana azy. De izany zavatra zany tompoko a dia azo lazaina koa mba tokony hifampiarana ny zavatra ny fanapaha-kevitra ohatran'izany ka lasa manaboty mampihemitra nahita-saha amin'ny famokarana ary tsy milamina izahay eo anivon'izay famokarana izay sy ny fiarianay any ambanivohitra.
Tsy efa tara ihany ary ve raha izao efa nolaninny efa efa nampanao lalàny zao ny lalàna zay vo manao fitakiana toy izao ny tantsa eto Madagasikara. Andrea Matora Kotzafy Teofil.
Izay zany mbola manao antsoavo satria mihiny zahay efa mbola tsara satria mbola nalefa any amin'ny hasese le lalàna ary mbola atolotra ny filoham-pirenena mbola sy nakatoavy nyireo institution reo le lalàna ka izay ny mahatonga anay mitaraina hoe mba miangavy re andreo matoa filoham-pirenena mba zareo zao fitaraina anay maro anisa zao fa lala sy mandataharina zao.
Fampandrosoana tsy adidin'olo iray fa lamina iantsoro ny pirenena rehetra.
Izay ny momba nytany fa hoe ety andrenivohitra indray sika mifampiakina matsy ny ety andrenivohitra sy ny any ambanivohitra amin'izay fampandrosoan'izay indrindra amin'ny famokarana sakafo irika azo tandrahana tsara ny traikefan'ireo mpikambana ao amin'ny RF2 ao Ambodotsiry ao Antananarivo renivohitra ao. Fanadihadiana momba izay. Nahatotosa ny iraka nampanaovina azy dia mifanadiovana ny tanàna antoko ny fahasalamana ny maro tamin'ireo rafitra najoro isa-bokotany atao amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny tatana ny rano ny fidiovana sy mifanadiovana na ny RF2 niavaka tamin'ny maro anefa ny RF2 diotsiry ao amin'ny fokotany Ambodotsiry. Afolotaona ny jorona tsy ny amina fotsiny tamin'ny fanadiovana ny tanàna fa nivelatra tamin'ny sehatrasa hafa ihany koa atao ny famokarana zezika komposta ny zezika bitro ny fanodinana amin'ny vovoka charbon ho lasa angovo azo ampiasaina indray ny fanamboarana akora fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ny fako plastika. Asehatrasa nahafahana namorona asa vaovao avokoa izany akoatra azy folo mianadamosa nambromantsy mampiasa olona 5 hafa ny rafitra ankehitriny misahana amin'ny fanadiovana ny tanàna sy mifakana fako akora fototra ampiasaina amin'ny famokarana zezika komposta tadiavin'ny mpamboly sy ny tokantrano mankafy ny fambolena voninkazo ety an-tanàn-dehibe. Manazava ny makasika izay sehatrasan'izay ary ramatora manantena soa Marie Claudine filohan'ny RF2 ao Ambodotsiry.
Ny fako izany misy ny fako a ny mponina manary eny amin'ny baka kely baka intermédiaire ary misy ny olona izay alaina fako any an-trano izany fanaraka aminay izy izany dia alaina tanteraka any an-trano ny fako. Ny manary eny baka intermédiaire izany dia 100 ariary fa ny manary no alaina any an-tokantrano kosa dia 200 ariary isam-bolana. Ireny fako ireny izany a dia ny farany moa dia tsy maintsy any amin'ny baka be amin'ny kommune fa mbola misy kira fikirakirana izany hoe ny ampahany amin'izy ireny dia hodinay a ho lasa zezika ao koa ny ampahany a ataon'ny mpanadio a fidiram-bola manokana ho anazy dia ny ampahany akoatr'izay izany a dia arinany an'ny bakabe. Raha tena mamokatra moa izany izay dia raha misy ny toerana dia mahavokatra maro tokoa izahay satria fako eto aminay dia tena raha faritra efatra izay a dia azahoana farafahakeliny a 5 sarety isan'andro fako izany hoe fako be mbola tsy voatiry io fa noho ny toerana kely aty aminay izany a ny toerana mikaranay a dia eo amin'ny 3 taona isam-bolana ihany mety vokatra eo izany a noho izay fahaterenin'ny toerana izay. Raha taloha izy tao anatin'ny 3 volana izay vao nahodina fa ankehitriny izany a nivoatra ilay izy a efa nasiana fivoarana dia 1 volana ihany izay a dia efa mahodina mahavokatra fako lasa komposta. Raha misesika izany dia 3 taona eo izany ny tena afaka tehirizina ao amin'ilay tranonay satria ny toerana moa izany a dia kely dia eo amin'ny 3 taona eo izany ny azo antoka hoe vokatra afaka miandro sy vokarinao ka raha ohatra izany hoe mitady ny olona dia mikomandy meloa. Efa maro ny mahafantatra anay satria raha ny olona mividy eto aminay dia tsy ny eto amin'ny fokontany ihany fa maro ny afa ny avelan'ny fokontany afa ny amin'ny faritra rehetra any amin'ny fokontany hafa samihafa any kommune hafa any misy maka eto aminay. Ny fanamariana angambany a dia azoantoka ny zezika eto aminay satria zezika voafantina tsara tsy mampiasa produit simika fa voatsikera tsara alohan'ny anodonana azy a io fakona io ary amin'ny vidiny tena mora ary commande raha mihoatra ny 3 tonne.
Nafa ny RF2 ao amin'ny fokontany Ambotsitsiry na melotenina nandritra ny fiobohana moa noho ny valana retina COVID-19 ny fanadiovana an-tanàna sy ny famokarana zesika composta araka ny nambaran-dramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine afilohan'ny RF2 ao Ambotsitsiry. Akoatra izay famokarana zezika compost izay moa dia mamokatra zezika bitro ihany koa ny eo anivon'ity rafitra RF2 ity.
Ny zezika bitro izany a zao moa izay izany atao am-piandohana dia mbola kelikely ihany ny vokarinay. Ny zezika bitro ataonay izany a dia zezika voabitro voadio tahina bitro efa voadio efa maina izany a ary efa vita ao anaty sase dia azo ampiasaina tsara. Tsy zezi bitro ny ratsy a fa ny fomba hoe masika fa ny fomba fampiasantsika mponina mpanjifa le mpampiasa anazy izany a no mety tsy manaraka ny fenitra takiana dia izay no hoe masika ny zezi bitro fa tsy masika ny zezi bitro a rehefa ampiasaina amin'ny ara-dalàna. Afaka mampianatra olona izany zay raha ohatra ka mila anazy izany a tonga eto aminay izy a dia afaka atorinay izay fomba fampiasana azy. Ny zezi bitro mantsy raha ny tena izy a raha ray kapoaka dia mahavita ray metatra kare dia afaka vidina kely izany maivana raha olona lavitra aza maka azy eto aminay a fa tsy voatery hoe zezi bitro be amin'ny gony no entinareo fa kelikely ihany dia efa mahavita fambolena misimisy.
Voafetra ihany ny zezika azo vokarina raha mahakasika an'izay zezika bitro izay noho ny fahatereny toerana manazava Ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine.
Satria ty am-piandohana zahay dia mbola kelikely ny vokatra kanefany a afaka mamokatra maromaro zay satria izahay mpiasa rehetra ao amin'ny RF2 dia efa samy mamiompo bitro avokoa dia afaka orona daholo izany a karaha misy mitady izany a dia afaka manao betsaka izahay ary mitovy a ny sakafo hoanin'ny bitronay rehetra dia mitovy izany ny vokatray satria tsy misy mampiasa produit simika fa samy sakafo natoraly daholo a no hoanin'ny bitronay. Ny zezi bitro tena tsara fa ny fahaizana mandanjalananja fampiasana azy izany no tokony atao tsara ny zezi bitro ary tena sady tsy lafo tsy manavesatra fa mora ampiasaina kely.
Tsy ny famokarana zezika ihany no imason'ny mpikambana ao amin'ny RF2 amin'ny fokontany Ambotsitsiry ao Antananarivo renivohitra fa manao ny fambolena an-tanàn-dehibe ihany koa izy ireo, izany hoe mamboly eo an-tokotany na eny an-davarangana amin'ny alalan'ny fitaovana fahana manao izany izay azo lazaina fa tsotra kanefa ahitana tombontsoa. Ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine.
Ny azo tantaraina momba ny fambolena an-tanàn-dehibe dia ny zavatra tsapa dia mahavelona ary manampy amin'izao tsy fahampiana amin'ny fahasairanana ara-bola zao ny fambolena an-tanàn-dehibe satria na kely ary izany ny toerana dia afaka mamokatra tsara ianao amin'ny fahaizana manao hoe ahoana ny fomba amboleko an'ity zavatra ity amin'ity toerako kely ity a dia inavy ny atao izany hoe mila manantona aty izany a raha ohatra ka mba hijery hoe ahoana ny fomba nitarana azy a ahoana ny fomba fambolena azy a ny toerako nefa kely fa na dia ataoko ary hoe a surface kely mety karenana nanao a dia mety avitantsika zavatra isan-karazany izay dia mila manantona aty aminay izany raha ohatra ka te mba hijerany izany fambolena an-tanàn-dehibe ataona izany.
Inona ary no antony natonga ny mpikambana ao amin'ny RF2 ao amin'ny fokontany Ambotsitsiry nanao an'izay fambolena an-tanàn-dehibe izay?
Manao voly an-tanàn-dehibe satria mahita an'le eto izany eto toerana izany hoe kely ny toerana ambolena eto a fa mahavokatra mahavitanay 50 menadamo izany izay ny tena izy satria 50 ny mpiasa dia 10 birao ma rehefa tonga ny vokatra dia tena zaraina samy manana hozatao sakafo izany dia hita mihitsy hoe mahavokatra dia mahita an'iny izany ny olona sy ny mpiasa ato aminay a dia manao izy rehefa tonga ny an-tranoanana dia atao hoe amin'ny boaty anankiray ary dia mahavita manomboly ravom-bomanga izy a dia iny ravom-bomanga iny rehefa te ioty izy izany dia amin'iny fotsiny izy maka tsy voaterina nanatoerana izy a fa boaty anankiray na tavoangonao viva ray azany hoe mazaka ravimbomanga maromaro rehefa voakarakara.
Manana ny traikefa manokana amin'izay fambolena antanan-dehibe izay moa ny mpikambana ao amin'ny RF2 Ambotitsiry, manazava ny tsara ho fantatra mahakasika izay ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine.
Ny anay izany mba hoe traikefa nay manokana dia mandeha zao izay ohatra manao fampiratiana, dia ampiratiana ihany ny zavatra tsy dia fahitan'ny olona nefa fambolena eto ihany izy a. Amboarinay fotsiny zavatra anankiray dia misy ohatra ravimbomanga io a. Rehefa vitanay tsara io dia misy gaga ilay olona rehefa tonga ny amin'ny fampiratiana hoe ha ty sakafo a sady fafinare tamin'ny maso, dia hitanay mihitsy hoe mampidibolao anay ilay izy rehefa tonga fotoana anaovanay izay fampiratiana izay. Ary matetika raha tonga entiny olona dia hoe anaovy an'izao izay, dia karakarainay aloha ilay izy, karakarainay tsara, maniry tsara, vita tsara, zay vao amidinay iny ravimbomanga io. Fa tsy hoe ravimbomanga fotsiny menay ny olona any raha kômandiny ilay izy raha ohatra zavatra mba tsaratsara ny tadiaviny hoe aha ty amboary ohatra izao izay amin'ilay zavatra fahitanao tany amin'ny fampiratiana tany, satria na fampiratiana moa zavatra voakarakara tsara mihitsy no entinay hoe ravimbomanga voatokana mihitsy, dia afaka manao an'izay. Afaka kômandina koa izany zavatra ty aminay raha te hikômandy ianao a amin'ny voalohany, dia afa hoe ianao ihany mikarakara azy dia vita tsara iny.
Fahombiazana ny fambolena antanan-dehibe rehefa hifotorana hoy ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine afilohan'ny RF2 ao Ambotitsiry.
Miena ary natao hoe tsy mividy ary raha ohatra ka le anana no resantsika raha voakarakara tsara iny a, dia mampivovainao fotsiny ohatra hoe mamboly ty samy ianao, mamboly selery ianao, dia io a na atao haingotrano ary reny zavatra ambolenao ireny a, dia mampihena, tena mampihena ny depense anao. Raha anao lasopy ianao izany dia efa miala foana aloha izany ny vidina poaro sy ny selery sy ny pery izay zavatra ataonao anatin'ilay izy a, dia mba hita hoe mampihena ny vola mivoaka izany e. Izay tena mahasamiteny tokoa ny hoe a mila manao an'ilay fambolena antanan-dehibe, indrindra fa tsika tandrian'ny vohitra izany tsy manana toerana, fa io a sakafo ampy atao sakafo rehefa tsisy any ny vary a, tsy voatery hoe vary foana dia vary foana no sakafo, afaka mampiasa zavatra koa ianao solon'ny vary iny aloha ataonao sakafo amin'ny andro ray, tsy hoe isan'andro ianao anao an'izay, fa mba mahafaka izay ho afany aloha iny a, dia izay ny ilaina an'ilay hoe finiavana anao an'ilay fambolena antanan-dehibe.
Mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fanaovana ny fambolena antanan-dehibe ho ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine, izy izay mamitana ihany koa ny tombontsoa azo amin'izay fambolena antanan-dehibe izay.
Tena mandray anjara, izay no nampatonga anay nanao an'ilay agriculture urbaine, satria izay efa mikirakira momba fanadiovana ihany a, fanadiovana an-tanàna, dia tena efa hoe nataonay izany izay hoe mba entina ampiasaina izay ilay hoe tsy misy zavatra tsy azo ampiasaina izany raha ohatra ka nijerena, satria fako eritreretiny hoe andeha hoariny ity vakona so andeha atao an'izao ity izahay izany a, dia miezaka izany mampiasa an'ireny mba tsy hitangorona fako ihany ko eny andalandalana eny a, dia ampiasaina daholo izay azo ampiasaina rehetra, tavangona ovyifa zavatra efa tsy efa harin'ny olona izany izay fa ambolenay. Raha fitiana fambolena antanan-dehibe dia azo atao tsara eto Antananarivo, mahavelona araka ny manala fahasairanana, araka ny zavatra hita atao toerana, satria ny olona efa sahirana dia mba mila zavatra kely ampihena la vola mivoaka, izany hoe raha mba mamboly ianao a dia miena ny vola mivoaka aminao a amin'ny fambolena antanan-dehibe io koa. Dia manentana antsika mba hanao an'ilay fambolena antanan-dehibe daholo, na dia tsisy toerana aza fa toerana kely ny anananao.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Irika ahafahana mandavorary ny fiatohana ara-tsakafo ny fambolena antanan-dehibe nahazo vokatra tsara ny mpikambana tao amin'ny RF2 ao Ambotitsiry fokontany iray ao Antananarivo renivohitra ao. Ohatra azo alaintahaka irika amin'ny fampandrosoana miainga eny fotony ihany koa. Ny farana ny fandarana tamin'izao takariva izao amin'ny herin'ny anio indray ny fotoanantsika manaraka, loahevitra afa indray no arahantsika eto mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco hamakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.